Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 191. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi salvete, ad editionem centesimam nonagesimam primam emissionis latine stationis radiophonici Freie Erfurtiensis. Jeden Freitag wird von Schülern vor allem gestreikt. Sie wissen sofort, worum es geht. Es geht um Fridays for Future. Und wir werden uns heute in lateinischer Sprache damit beschäftigen, diese Ideen, die dort vorgestellt werden, vorstellen und natürlich auch die Geschichte, die damit verbunden ist, die Beweggründe, die Entwicklungen und das, was daraus werden wird. Und dann gehen wir zu den katholischen Esperantisten. Sie wissen ja, die Esperantisten und die Latinisten sind wesensverwandt. Und bei den katholischen Esperantisten, da ist am 26. März der italienische Physiker Giovanni Daminelli, der Präsident der katholischen Esperantisten, gestorben. Wir werden seine Biografie vorstellen und allgemeine Worte über die katholischen Esperantisten, den katholischen Esperanto-Verband IKOE verlieren und dann schließlich über die kroatische Journalistin Maria Belošević, die als Vizepräsidentin laut Statut jetzt für IKOE verantwortlich ist. Dies veneris pro posteritate sive ferias sextas pro posteritate possumus nunc opare motionem internationalem discipulorum et studentium qui sunt inquieti de rebus climaticis mundanis et meditantur et meditabantur et meditabuntur de istis questionibus captantissimis et studentes consilium ceperunt ut relecturi essent cursus scholasticus, volunt participes esse concursum publicorum demonstrationum, sita vultis, et istis demonstrationibus pericola calefactionis globalis et presagia mutationis celi mundani, ante oculos ponere velint ante oculos politicorum presertim. Incoabantur res iste, quando Margareta Thunberg, svecica discipula, quando annos quindecim nata fuit, id est anno proximo, concedebat ante cetum summum legatorum, holmie in Svecia, mense Augusto anni lapsi, et sola concedebat ante parlamentum, sed portabat insignia, quibus operistitium scholasticum annunciaret. Operistitium in favorem climatis. Sententiola ista lingua svecica appellator Schulstreik für Klimatet. Sed iam anno bis millesimo quintodecimo grec studentium haut dependentium invitaverat discipulos omnis orbis terrarum ut abstinerent a cursibus scholasticis. Et it firet die uno congressus internationalis ad celi statum emendandum. Congressus celebravatur tunc a nationibus unitis Lutetiae in Franco Gallia. Et pride calendas decembres, cum coventus fortas suas parte fecit, sense patur in centum teris absentia discipulorum, absentia a disciplinis a scholis. Et de quibus rebus metunt isti solliciti juvenes. Possumus tres res citare. Primo, de energiis nature ambienti omnino parcentibus. Secundo, de usu energiarum renovabilium. Tertio, de auxilio dando hominibus, qui patriam relinquere debant ob celi tumultus. Margareta Thunberg, mense Augusto, anni lapsi, cursus scholasticus negligere in animo habui eodem tempore quo suffragia politica parabantur in Svecia. Tunc in Svecia fuerunt incendia varia in natura, seviencia incendia, et celum inusitate caloratum erat. Manifestationes eius juncte sunt petitioni ante senatores vecicos. Ut frenarent isti homines politici emissiones carboni dioxidi. Respecturi precepta parisiensia. Cum aliis sodalibus quotidie obturatas si debat et permanebat Margareta Nostra ante publicum legumlatorum cetum holmie. Et in altum tolebant indices monitorius inde fesse vere. Septimo die septembris declaravit Margareta Thunberg se continuaturum usque ad diem quo proposita parisiensia, proposita de celo emendando implerentur in Svecia. Et experge fecit sententiula deorum veneris proposteritate agendorum per multos homines in omni mundo. Et idibus martiis anni huius in omni orbiteraum oprestitia maxima celebramantur. Si sententia meam rogare vultis teistis rebus ego magister sum lingua latine, et in principio neciebam quod discipuli velent, et etiam absentes fuerent non nulli discipuli classis me, setunc vidi sinceritatem historum juvenium hominum, et vidi eos non solum absentes esse in tempore scholasticos, et etiam in vacantiis, in tempore subsecivo, et eum memento scivi rem istam bonam et laudabilem esse. Johannes Daminelli, physicus Italus, 16. mensis Marci, huius anni Mediolani motus est, et anno bis millesimo duodecimo creatus erat preses Unionis Internationales Esperantistarum Catholicorum, quae suscitas lingua esperantica appellatur internatia catholica unuigio esperantista. Johannes Daminelli, sibi detexit esperantica anno bis millesimo, et diploma superius instituti italici reus esperanticis recepit 3 annos post. Prefuit catholicis italicis esperantistis, et fuit etiam rationum numerariarum inspector apud esperantistas catholicos. Moderator fuit periodici pretitulati Catholica Sento, et curator et creator fuit paginarum interetialium esperantistarum catholicorum italicorum. Docebat Mediolani linguam esperanticam senioribus, et etiam in circulis regionalibus diversis. Factus est membrum consili paricialis de cura animarum, et secretarius instituti italici esperanticorum, et senator sodalitatis mediolaninsis esperantice. Et anno bis millesimo octavo est creatus preses italicorum esperantistarum. Sed quid sit unius internationales esperantistarum catholicorum, brevissime volus certiores facere de ista societate, associatio fundata est Lutetia anno 1910, a sacerdote catholico Emilio Peltier, et associatio ista vult linguam esperanticam partes pristinas lingue latine acturam, quia pacissimi hodie theologi calent ad hoc linguam latinam, et esperantiste catholici credunt, et hoc etiam mi placet, linguam esperanticam sat bellam linguam esse ad res liturgicas internationales implendas, ut antea fuit lingua latina. Quod annis fiunt congressus, non nuncum etiam ecumenici congressus cum luteranis et orthodoxis Christi fidelibus, et usque annum bis millesimum undivigesimum fuit preses Dominus Johannes Daminelli, physicus Italus, prior fuerat Miloslaus Svacek in Bohemia, et Maria Belošević, croata dionaria est, et vicaria fuit multos annos etiam congressus organizans, et secundum statuta associationis catholice nunc ipsa praeses facta est. Agrani nata est Maria Belocevic anumelesmo noncentesmo sexagesimo quinto, et iam in scola elementari esperantista est facta. Ornata est diplomate pedagogico, et multos cursos lingua esperantice habebit. Activa fuit apud Universalem Societatem Esperanticam, apud Associationem Esperanticum Docentium Internationalem, et presertim etiam apud Catholicos Esperantistas. Olim sedebat in Consiliis Associationis Juventutis Esperantice Internationalis, et deprecabatur pro rebus magistrorum apud Universalem Societatem Esperanticam multos annos. Diversis officialibus mineribus fungebatur apud UEA. UEA est forma compendiaria Universalis Societatis Esperantice, et er instigante examina linguistica officialite approbata de lingua esperantica fiunt in congressibus universalibus. UEA, quicquod annis celebrantur. Cooperationes init programmati interculturali, et multum auxilium dedit in identis periodicis pretitulatis iuna amico, et monato, et in regionalibus sodalitatibus varies agit multas res bonas, nec non de rebus provehendis regionis europae alpium marisque adriatici, operam dat politice ad croaticam societate meliorem redendam fuit activa voque speramus esperantistas catholicos posperitum tristitiae de morte presidis Ioannis Daminelli novam fortitudinem attingere esperantistas catholicos et exoptamus Domine Maria Belocevic omnia fausta fortunata et felicia in opera eius bona. Si vos antea necebatis esperantistas Christianus existere, molo tacere quod etiam protestantici habent associationem suam, ergo si vobis cordi est lingua internationalis inter Christianus promovende, lingua internationalis moderne ut esperantici idiomatis, nolite hesitare et fiatis membra aut esperantistarum catholicorum ICOE, aut esperantistarum protestanticorum celi appellatur eorum associatio Christiana Esperanto Ligo. Et etiam orthodoxi Christi fideles habent structuras suas proprias, quando incohabam curare de rebus esperanticis anno pismilesimo nono, qui ego sum et latinista et esperantista, et mi persuasum est ambas linguas posse bene implere functiones internationales. Tunc, quando ego cepi esperantica agere, mi valde placuit liber mathematici cuiustam Germani, cui titulus est Esperanto das neue Latein der Kirche in conversione Esperantica novum Latinum Ecclesiae. Et scripsit hunc librum, qui etiam in conversionibus variis interetialita prostat, Mathematicus Odalricus Matthias. Et vobis persuadio ut in intereti saltem hunc librum bellum legatis, iterum titulum vobis do Esperanto das neue Latein der Kirche. Et auctor est Ulrich Matthias. Lingua Latina ut Ulricus Matthias. Salvete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua Latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac. Latina ad radio signum negativum FREI punctum de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.